Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21 mart chorshanba dasturi. Studioda men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo bo'lishga hozirlanayotgan O'zbekiston mamlakatdagi siyosiy mahbuslarni ozod qilishda davom etyapti.
Shu oldingi rejimni tartib qoidalari qon-qoniga singib ketgan, shu miyasigacha singib ketgan mas'ul mansabdor shaxslar hali juda ham ko'p. Masalan, prezident bitta o'zi borib tekshira olmaydi-ku. Kimni chiqarding, kimni qo'yding? Hattoki masalan, menga o'xshagan odamlarning murojaatlari ham o'zi o'shanga prezidentgacha yetib borishiga ishonmaymanman. Juda jon berish qiyin bo'lyapti-da bularni.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo bo'lishga hozirlanayotgan O'zbekiston mamlakatdagi siyosiy mahbuslarni ozod qilishda davom etyapti. 16 mart kuni 8 yillik qamoqdan so'ng navbatdagi siyosiy mahbus, huquq himoyachisi G'aybulla Jalilov ozodlikka chiqarilgan. Jalilov mart oyida ozodlikka chiqarilgan 3-chi siyosiy mahbus bo'ldi. Ammo bu davomiylik hali mamlakatda siyosiy tutqunlik tajribasiga barham berilganidan darak emasligi, qamoqdagi siyosiy tutqunlar hamon ozodlikka chiqqanlarga nisbatan bir necha barobar ko'pligi ta'kidlanmoqda.
Kim ombudsmanga kirib, shu komissiya kim, mana shu narsani belgilaydi, shu ro'yxatni qiladiganlar kim? Nima uchun o'sha nodavlat tashkilotlardan olmaysizlar, masalan?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2009 yili noqonuniy diniy guruhlarga a'zolikda ayblanib 13 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan G'aybulla Jalilov jazo muddatini 8 yilini o'tashi ortidan ozod qilindi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faoli bo'lgan G'aybulla Jalilov marhum Karimov boshqaruvi davrida hukm qilingan va hozirgacha qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri edi. Jalilovning ozod qilinganini AQSh elchixonasi olqishlab chiqqan. Elchixona tomonidan bu borada tarqatilgan bayonotda G'aybulla Jalilov ozod etilishi BMTning hibsga olish va ushlab turish guruhi tomonidan ham talab qilingan mahbuslardan biri ekanligi qayd etiladi. G'aybulla Jalilov mart oyida ozodlikka chiqarilgan 3-chi siyosiy mahbus bo'ldi. Shu oy boshida jurnalist Yusuf Ro'zimurodov, muxolifatchi Isroil Xoldorovlar ham ozod qilingan edi. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan siyosiy mahbuslarning qamoqdan chiqishi muntazamlashdi. Jurnalistlar Muhammadbekjon Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said va boshqa ko'plab uzoq yillik siyosiy mahbuslarning ozod etilishi aynan Mirziyoyev boshqaruviga to'g'ri kelmoqda. Siyosiy mahbuslar ro'yxatida bo'lgan jurnalistlar, huquq himoyachilari, muxolifatchilarni ozodlikka chiqarayotgan yangi hokimiyat, ularga qo'yilgan ayblov, shuningdek ozod etilishi yuzasidan ham hozirgacha biror izoh bermagan. Siyosiy mahbuslarning aksariyati amnistiya bo'yicha yoki shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. Oqlanganlar yo'q. Mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lib ishlagan Azam Turg'unov o'tgan yil ozodlikka chiqarilgan edi. U ozodlikka chiqqach ham o'z faoliyatini davom ettirayotgan kam sonli faollardan biri. Yaqinda u qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslar taqdiri yuzasidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat bilan chiqdi. Azam Turg'unovga ko'ra, yangi hokimiyat prezident Mirziyoyev qamoqdagi siyosiy mahbuslarni ozod etish choralarini ko'rayapti, ammo hozirgi vaziyatda ham qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslar ozod etilganlardan ko'ra ancha ko'proq. Aksariyat amnistiyadan chetda qolmoqda.
Men hattoki o'sha zonada o'tirganda ko'tardim. Prezidentga murojaat yozdim, keyin yana kelib yana bir murojaat yozdim. Xabaringizlar bo'lsa kerak, xuddi shu narsani yozganman. Ashaddiy haliga og'ir jinoyat qilganlarga qo'llashyapti shuni. Keyin men ombudsmanga kirib shu komissiya kim mana shu narsani belgilaydi, ya'ni shu ro'yxatni qiladiganlar kim? Nima uchun o'sha nodavlat tashkilotlardan olmaysizlar? Masalan, mustaqil jurnalistlar, mustaqil huquq himoyachilardan nima uchun komissiyaga kiritmaysizlar degan masalani ham ko'tardim-da. Eng katta son ko'rsatilyapti. Juda ko'p odamlar chiqib ketdi. Juda ko'pchiligi haqiqatda jinoyatchilar-da. Lekin bunday mantiqa olib qarasa, o'zi siyosiy mahbuslar ko'pchiligi aybsiz o'tiribdi. Ularga o'zi amnistiyani qo'llash o'zi bir mantiqsiz narsa-da. Bularga qanaqadir bir alohida ro'yxat bilan chiqarish kerak-da. Nima uchun bularga nisbatan qo'llanilmaydi? Men ko'pini bilaman bunaqalarni. Lekin jinoyatchilarga o'ynab kulib qo'llashyapti.
Deydi Azam Turg'unov. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan hukumatning inson huquqlariga nisbatan munosabatida o'zgarishlar kuzatildi. Prezidentning o'zi BMT Bosh Assambleyasida qilgan chiqishining aksariyatini inson huquqlari mavzusiga bog'ishladi. Mamlakatda inson huquqlari, erkinliklari kafolatlanish haqida gapirdi. Toshkentning xalqaro tashkilotlari, jumladan BMT doirasida ham inson huquqlari bo'yicha muzokaralar ancha ochiq tus ola boshladi. Mamlakatga BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari maxsus ma'ruzachisi safar qildi. Jumladan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti vakillarining ham O'zbekistonga kirishiga ruxsat berildi. Yaqindan esa O'zbekiston BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo bo'lish harakatini boshlagan. So'nggi xabarlarga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Toshkentning bu qarorini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Huquq himoyachisi Azam Turg'unovning qamoqdan chiqishi ham BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarining O'zbekistonga safari arafasida amalga oshgan edi.
Ha, lekin men o'zimni chiqishimga sabab men boyga narsani aytdim-ku, tayyor qilib qo'yishgan edi. Lekin kelgandagi o'g'lim aytdan Verxovniy komissar. Inson huquqlari bo'yicha elchixonaga kelganda Amerika elchixonasi o'g'limni chaqirishgan, o'g'lim bilan uchrashgan, keyin shu men haqimda Dilmurod Said haqida ham ancha-muncha gap-so'zlar bo'lgan, biz harakat qilyapmiz, iloji bo'lsa chiqarib olamiz deb. Endi men chiqishimga taxminan yarim yilcha qoldi, 6 oy 7 oy qolgan edi. Menga yana ikkita narishini yozdi, ketma-ket. 5-oktabr kuni shartta chaqirishdi-da, hamma yozuvlarni o'zgartirib, shu paytgacha o'sha attestatsiyada menga faqat salbiy qo'yib kelishmoqdi. To'satda ijobiy qo'yib, o'sha yerda eng yaxshi mahkumga aylandim-da, 6-oktabr kuni komissiya bo'ldi. Menga qo'yayotgan sharti shu provozashita bilan umuman shug'ullanmang. E'tibor olmayapti. Lekin boshqa xodim aytdi. Agar dedi siz odam o'ldirsangiz ham bunchalik qiynalmaysiz dedi. Konstitutsiya, demokratiya, provozashita degan gaplarni yig'ishtiring dedi.
Azam Turg'unovga ko'ra O'zbekistonda siyosiy mahbuslarni ozod qilish biror shartlarsiz amalga oshirilishi, siyosiy, diniy sabablar bois qamoqqa olingan mahbuslarning ro'yxati tuzilishi kerak. U o'z murojaatini shaxsan prezidentga bevosita yetkazishga ham bir necha bor urinib ko'rgan.
Bu odamning harakatlari balki samimiydir. Men o'sha endi o'zi bilan bir necha marta bordim qabuliga, juda ham iltimos qilib harakat qildim, hech ilojini qila olmayapman o'zi bilan uchrashishga. Loqal bir 10 minut gaplashishga shu haqda, aynan shu haqda. Lekin hech ilojini bo'lmayapti. Endi bitta narsa mening fikrim. Haligi oldingi rejim bor-u, oldingi rejimdagi shu oldingi rejimni tartib qoidalari qon-qoniga singib ketgan, shu miyasigacha singib ketgan mas'ul mansabdor shaxslar hali juda ham ko'p. Masalan, prezident bitta o'zi borib tekshira olmaydi-yu, kimni chiqarding, kimni qo'yding. Hattoki, masalan, menga o'xshagan odamlarning murojaatlari ham o'zi o'shanga prezidentgacha yetib borishiga ishonmaymanmi? Juda jon berish qiyin bo'lyapti-da bularni. Hattoki o'sha Bobomurodni sudida eshitgan gapimda men dahshatga tushdim-da. Oddiy polkovnik bo'lmasam, Nodir To'raqulov degan. Sen nima kursa jurnalistsan shunchalik? Nega sen mana bu prezidentni poddershka qilyapsan? Bilasanmi, agar shu ketchi bo'lsa, bu prezident davlatni xarob qiladi. Davlatni ushlab turgan prokuratura yoki u emas, mana biz SMBchiklar biz davlatni ushlab turgan deb ochiq aytgani. Zonada emishdim. Oddiy kapitan aytibdi, men aytaman, hurmatli prezidentimiz mana bunday deyapti-yu, konstitutsiyada mana bunaqa bo'lyapti-yu desa, endi aka prezidentingiz reklama uchun gapiraveradi dedi. Oddiy kapitan.
O'zbekistonda jurnalistlar, huquq himoyachilari, muxolifatchilardan tashqari diniy motivlar bilan qamalgan minglab mahbuslar ham bor. Prezident Shavkat Mirziyoyev af haqida farmon chiqarar ekan, mamlakatda adolatsiz qamalganlar ko'pligini, shu bilan bir qatorda qamoqxonadagilar orasida chin dildan pushaymonlik bildirganlar kamligini ta'kidlab o'tgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Vashingtondagi studiyasida men Navbahor Imomova. O'zbekiston bosh vaziri muovini, shuningdek, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Kamalovna Narbayeva shu kunlarda Qo'shma Shtatlarda bo'ldi. Avvalo u Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshida ayollar sammitida ishtirok etdi. O'z vatani nomidan so'zladi. Keyin esa poytaxt Vashingtonga kelib, bu yerda rasmiylar va nohukumat tashkilotlarining vakillari bilan yuzma-yuz muloqotlar qildi, muzokaralar olib bordi. Biz ham fursatdan foydalanib, bu siyosiy arbobni suhbatga taklif qildik.
Mamlakatimizda mana shu ikkita tamg'a, tamg'a deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Bu bolalar mehnati va majburiy mehnat degan tamg'a. Bu xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan 2008-yildan boshlangan qo'yilishi. Lekin mana biz birlashgan o'sha xalqaro mehnat tashkilotini konferensiyasi har yili bo'ladi mehnat masalasida iyun oyida. Mana shu yerda qatnashganimizda men esimda 2012-yilda men birinchi marta o'sha kasaba uyushmalari federatsiyasini raisi sifatida ishtirok qilganman. O'shanda biz bilan hech kim gaplashishni xohlamagan. O'sha juda ham Jeneva shahrida bo'lib o'tgan katta anjumanda esingizda bo'lsa kerak, faqat O'zbekistonda bolalar mehnati, O'zbekistonda mutlaqo hamma go'yoki hamma maktablar ham yopiladi, hamma tashkilotlar yopiladi, hamma paxta yig'im terimiga chiqib ketadi degan tasavvur bo'lgan. Haqiqatda buni qandaydir bir qisman to'g'riligi ham bo'lgan. Lekin shu darajada ular aytayotgan darajada bo'lmasa ham, lekin bizi mamlakatimizda o'sha paxta yetishtirishda o'zingiz bilasiz, bu yakka hokimlik hisoblangan o'sha sovet davrini bizga qolgan bir og'ir bir meroslaridan biri bo'lgan. Shuning uchun birdaniga haligi juda ham haligi bozor iqtisodiyotiga asoslangan paxta yetishtirish mexanizmlariga o'tish ham qiyin bo'lgan. Bu bosqichma-bosqich amalga oshirib kelingan, lekin mexanizatsiya masalalari ortda qolganligi uchun bizda mana shu aytayapman, bozor munosabati atlariga bu sohada yaxshi o'tilmaganligi uchun ham mana shu muammolar yuzaga kelgan. Va 2008-yilda o'sha xalqaro mehnat tashkilotining ikkita konvensiyasini O'zbekiston bolalar mehnatiga oid bo'lgan ikkita konvensiyasini ratifikatsiya qilgan. Mana shu ratifikatsiyadan keyin hukumatimiz tomonidan juda qattiq ishlar olib borilgan. O'sha paytda bizning hozirgi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bosh vazir edilar. Bosh vazir bo'lib turib, o'sha paytda shu masalani o'z bo'yinlariga olib, o'sha xalqaro mehnat tashkilotini birinchi marta monitoring qilishga, O'zbekistonga kiritishga u kishi rozilik bergandi. Men o'shunda kasaba uyushmasi federatsiyasi raisi sifatida bolalar mehnati bo'yicha tuzilgan muvofiqlashtiruvchi kengashi raisi jamoatchilik asosida bo'lganman va 17 vazirlik idora tashkilotlarida biz birlashtirib mana shu bo'yicha vaziyatni o'rganish va uni muammosini aniqlab qanday qilib bu bolalar mehnatdan qutulish chorasini ko'rish kerak degan masalada, demak, biz o'sha paytdagi bosh vazirimiz rahbarligida shu ishni amalga oshirganmiz. Aytib o'tishimiz kerak, 2013-yilda dastlab o'sha ish boshlangan bo'lsa, xalqaro mehnat tashkiloti 13-yilda yo'q bolalar mehnati tizimli ravishda O'zbekistonda yo'q degan xulosani berishgan. Lekin baribir qandaydir bir xavf-xatarlar bor degan masala aytilgan. Haqiqatan ham xavf-xatarlar bor edi. Mana shu xavf-xatarlarni bartaraf qilish uchun biz birinchi navbatda o'sha mana shu masalaga nima deydi, aloqador bo'lgan birinchi o'sha hokimlarni o'qitish masalasi. Ya'ni boshqaruv akademiyasi bor, bilasiz, prezidentimiz huzurida Davlat boshqaruv akademiyasi, mana shu yerda har yili hokimlar o'qitiladi. Mana shu o'qitish tizimlarini ichiga biz xalqaro mehnat standartlarini ham qo'shib, ularni shu bo'yicha salohiyatini oshirishga qaratilgan juda katta ishni boshladik. Ikkinchidan, hamma soha xodimlari, bilasiz, ta'lim tizimi, sog'liqni saqlash tizimi, mahalla va hokazo, hammasini malaka oshirish institutlari, o'quv kurslari bor. Mana shu yerga biz o'sha mehnat, milliy va xalqaro mehnat standartlarini o'rgatish bo'yicha darslarni joriy qildik. Birinchidan, xalqimizning salohiyatini oshirishimiz kerak edi. Bu bo'yicha tushunchasi ham yo'q edi. Bizda ko'proq o'sha nima endi oilada bolaku terursin paxtani, onasiga qarashyapti-da degan tushuncha ham bor edi. Lekin u og'ir mehnat turlariga kiritilganligi to'g'risida har qanday ona ham, ota ham bilmas edi mamlakatimizda. Bu haligi bolalarni urib ishlatish maqsadida emas, balki bilmaslik tufayli ham bo'lishi mumkin edi. Va 14-yil, 15-yil va mana hozirgi kunga qadar mutlaqo bolalar mehnati O'zbekistonda qayd etilmaydi. Endi hozir majburiy mehnatga keladigan bo'lsak, majburiy mehnatni ham mana o'tgan yili o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga kelib ketganlardan keyin bu masalada juda ham qattiq topshiriq ketgan. Ya'ni davlatimizda bora-bora bu masala mutlaqo kun tartibidan chiqib ketadi, chunki davlatimizda hozir paxtani yetishtirish bo'yicha klaster metodiga o'tilyapti. Yollash mexanizmlari zamonaviy, jahon standartlariga javob beradigan, odamlarga yaxshi ish haqi to'lanadigan, mehnat sharoiti yaxshilangan, ya'ni ijtimoiy himoyasi ta'minlangan tizim asosida
odamlar yollanish uchun mavsumiy ish kuchi yollash mumkin.
Albatta, mavsumiy yollanish albatta bizda, masalan, baribir mehnatga ehtiyoj, baribir hozir ishsizlik muammosi to'liq barham topgan deb aytmaymiz. Ishsizlik muammosi O'zbekiston uchun birinchi muammo hisoblanadi. Bizning asosiy vazifamiz mavsumiy ishchilarni qanday to'g'ri yollash kerak, ularni qanday to'g'ri ishlatish kerak. Mavsumiy ishchilarni huquqlarini to'liq ta'minotini biz belgilab berishimiz kerak va odamlarni o'zi ham talab qilishni bilishi kerak. Shuning uchun ish beruvchini ham, xodimlarni o'zini ham bu bo'yicha ongini oshirishimiz kerakki, men kimgadir ishga kirdimmi, demak mehnat daftarchasini talab qilish kerak,
rasmiylashtirilish
kerak. Mana shu rasmiylashtirish masalasi, shu standartlarni, mehnat standartlarini har bir, u qanaqa oilaviy mehnat bo'ladimi yoki yirik korxona bo'ladimi, hammasida shu xalqaro normalarga javob beradigan standartlarni joriy qilishiga to'liq erishishimiz kerak.
Endi tanqidiy taraflar bor, bilasiz. Paxta kompaniyasi degan xalqaro koalitsiya bor O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi targ'ibot olib borayotgan inson huquqlari tashkilotlari bor, Human Rights Watch tashkiloti masalan. Ular bilan aloqadasiz, bilamiz buni. Ularga ham hamkor yoki bir ehtimoliy hamkor sifatida qaraysizmi? To'g'ri, mana hozir xalqaro mehnat tashkiloti bilan ishlayapti O'zbekiston hukumati yaqindan. Lekin boshqalar shu paytgacha deylik O'zbekiston hukumatini keskin tanqid qilib kelib, hozirda islohotlar boshlanganini tan olib, lekin o'sha muammolarni hamon olg'a surayotgan tomonlar bor.
Mana shunday xalqaro tashkilotlar albatta oldin faqatgina salbiy masalalarni aytardi O'zbekistonga nisbatan. Biz xalqaro mehnat tashkilotini misolida bular bilan ishlash qanday bo'lishini ham biz ko'rdik. Masalan, xalqaro mehnat tashkiloti, hozir aytib o'tganimdek, 2012-yilda biz Jenevaga borganimizda hech kim biz bilan gaplashishni ham xohlamagan. Xuddi biz qandaydir bir kasallangan bir mamlakat, bizga umuman qarashan mumkin emas. Mana shunaqangi bo'lgan bizga nisbatan. Lekin keyinchalik mana bular bilan muzokaralar olib bor, ularni davlatimizga taklif qilib, vaziyatni ko'rsatib, ular bilan birgalikda o'sha mamlakat dasturlarini ishlab chiqib, ularni ham shu dasturlarga jalb qilib, ularni ham ishtirokini ta'minlab, ular bilan ishlaganimizda biz juda ham katta bir ijobiy natijalarga erishganimiz ham
orada ishonch hosil bo'ldi.
Shuning uchun men o'ylaymanki, shu nima Human Rights Watch deymizmi yoki Paxta koalitsiyasimi, mana kecha ular bilan ham uchrashuv bo'lib o'tdi. Ular juda ham hozir ijobiy, o'zi prezidentimizning olib borayotgan siyosatidan juda ham katta bir ijobiy taassurotda ekanliklarini o'sha tashkilotlar ham bildiryapti-da. Shuning uchun bu tashkilotlar ham to'g'ri tushunchaga ega bo'lmaganligi uchun ayrim bitta yarimta masalan odamni ma'lumotiga asoslangan holda butun davlat to'g'risida xulosa chiqarayotganligini ham o'zlari ham masalan tan olishyapti. Bu narsa bor. Lekin ularning gapini ham biz to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Bu tashkilotlar ham balkim qaysidir jihatdan men uni noto'g'ri gapiryapti demayman. U qaysidir jihatlari to'g'ri bo'lishi mumkin. Ularni ham to'g'ri qabul qilib olib, O'zbekistonda olib borayotgan ishlarimizga o'sha strategiyalarimiz bo'ladimi, qanaqadir bir ustuvor yo'nalishlarimiz va dasturlarimiz va harakatlarimiz, sa'y-harakatlarimizni hammasiga biz korrektirovka kirgizib, biz choralarni belgilashimiz kerak-da. Shuning uchun bu tashkilotlar bilan biz
ular endi uzr gapingizni bo'ldim, ular mustaqil monitoring bo'lsin degan talabni qo'yadi. Biz o'zimiz borib mustaqil tekshira olaylik degan talabni qo'yishadi. Bunga rozimi?
Bungacha masalan bizda ochiqlik oshkoralik hozir ko'rib turibsiz hamma tomonlama. Biz o'zimiz har yili o'tkazadigan monitoringimiz, masalan, buni hukumat o'tkazmaydi. Buni o'sha hali aytib o'tganimdek, bolalar va majburiy mehnat bo'yicha tashkil qilingan muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan tashkil qilinadi va bunda kasaba uyushmalari, boshqa tashkilot, nodavlat tashkilotlari keng jalb qilingan. Ya'ni bu monitoringlar ham mustaqil o'zi. Xalqaro mehnat tashkiloti o'zi tomonidan o'tkazadi buni. O'zi Jahon banki hozir qo'shilgan bunga. Lekin bularni gapi boshqa odamlar ham borib o'tkazaversin deydi. Men masalan bunga qandaydir to'liq qo'shila olmayman, chunki monitoring o'tkazish ham bu bir katta bir ilm san'at hisoblanadi. Chunki uni o'zini metodologiyasi bor. Uni o'zini baholash mezonlari bor. Uni to'g'ri kelgan odam borib olib men baholayman uni deydigan bo'lsa, u noto'g'ri bo'ladi, chunki u bilmaydi, u mutaxassis emas. Shuning uchun biz eng nufuzli mana shu xalqaro mehnat tashkilotini biz mana shu sohadagi vakolatli organ hisoblaymiz. Mana shu tashkilotga masalan biz bemalol ishonchimiz, chunki ular bizga qaysi xavf-xatarlar borligini ham ko'rsatib beryapti. Xavf-xatarlarni bartaraf qilish bo'yicha hukumat tegishli choralarni belgilayapti. Mana oxirgi 3-4 yilda majburiy mehnatda xavf-xatari ham kamayib bormoqda. O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q degan xulosani xalqaro mehnat tashkiloti mana 2-3 yildan beri beryapti. Bu birinchidan prezidentimizni olib borayotgan juda ham katta qishloq xo'jaligi sohasida, iqtisodiyot sohasidagi katta islohotlarini natijasi deb bilamiz. Ikkinchidan nodavlat sektorlarini ham hukumatga berayotgan yordami deb hisoblaymiz. Uchinchidan xalqaro mehnat tashkilotini ham ishtiroki borligini biz tan olamiz. Shuning uchun mana shu tashkilotlar agar to'g'ri bizga yo'nalish bersa, masalan, to'g'ri hamkorlik qilish bo'lsa, biz qabul qilamiz. Mana yaqinda bular O'zbekistonga kelish Human Rights Watch O'zbekistonga uch borib yuribdi. Bular bilan biz juda ko'p muloqot qilyapmiz. Ularni gaplari bo'yicha, masalan, yo'nalishlari bo'yicha biz birgalikda ishlash tarafdorimiz. Cotton Campaign ham kelmoqchi bo'lyapti. Marhamat kelsin. Biz O'zbekistondagi vaziyatni ko'rsatamiz. Asosli takliflar bo'ladigan bo'lsa, biz uni qabul qilib, ular birgalashib amaliyotga joriy qilamiz.
Muhimi hamkorlik.
Muhimi hamkorlik, muhimi hamma tashkilotlarni fikrini hurmat qilish, ijobiy qarash bu takliflarga. Lekin u o'rinlimi yo'qmi, muzokaralar davomida masalan uni aniqlash mumkin. Ular ham buni to'g'ri tushunishadi. Agar bu o'rinsiz bo'layotgan bo'lsa bu takliflar.
Endi mana paxta kompaniyasi tashqi bosim edi O'zbekistonga nisbatan. Ular o'zlarini faoliyatini tahlil qilganida mana hozir O'zbekistondagi jarayonlarga qarab bizning faoliyatimiz foyda berdi, biz qandaydir bir natijaga erishdik deya xulosa qilishyapti. Siz nima deysiz bunga?
Yo'q, men to'g'ri qo'shila olmayman bu narsaga, chunki O'zbekistonda agar oldinlari ham bo'lganku, O'zbekistonda masalan bu tanqidda aytgan, lekin O'zbekistonda xayrixohlik bo'lmasa, O'zbekistonda bir sa'y-harakat bo'lmasa, bular hech narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun bu davlatimizni birinchi navbatdagi siyosati deb bilamiz. Davlatimizning siyosati qadam va qadam mana shu masalalarda hal qilishga qaratilgan. Bular esa bizi asosiy hamkorimiz ishtirokchi sifatida, bular ham bizga biz bilan birgalikda erishgan muvaffaqiyati deb hisoblaymiz. Lekin bular o'zi borib bir narsani to'g'rilay olmaydi va buni qila olmaydi hech qachon. Agar O'zbekistonda hukumat yoki bo'lmasam davlat rahbarini bir xayrixohlik bo'lmasa hech narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun bu birinchi navbatda O'zbekistonning muvaffaqiyati, O'zbekiston davlat rahbariyatini katta bir erishgan natijasi deb qabul qilaman men. Lekin bularni albatta ishtiroki ham bo'lgan. Buni ham tan olamiz.
8-mart xotin-qizlar kuni munosabati bilan prezident Mirziyoyevni tinglaganimizda Bir narsa o'zgarganini ko'rdik. Odatda 8-mart o'sha nafosat, go'zallik bayrami sifatida nishonlanib kelingan O'zbekistonda. Lekin bu safar prezident ayollarga qarata ijtimoiy siyosiy ma'ruza qildi. Ya'ni o'sha O'zbekiston xotin-qizlarining jamiyatdagi o'rni naqadar siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy ahamiyatga ega ekaniga urg'u berdi. Bu siz uchun ham o'zgarishmi? Chunki mana siz sistemada ishlab yurgan ayolsiz, bilasiz, shu paytgacha hukumatning munosabati qanday bo'lgan. Mana shunga, masalan, tashqi dunyodan biz o'zgarish sifatida qarayapmiz. Bu o'zgarishmi?
Bu albatta o'zgarish, chunki
tan olish ayollarning iqtisodiy hissasini.
Birinchidan, ayollarsiz ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish bo'lmasligini yana bir bor e'tirof etish bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan. Prezidentimiz bu narsani o'zi lavozimga kirishganlardan boshlab bu narsani nima deb e'tirof qilib keladilar. Mana har bir hududga borganimizda ma'ruzalari bo'ladi. Bilasiz, davlat rahbarining qanchalik ishi ko'p. Tashqi siyosat, ichki siyosat, lekin mana shu ichki siyosatning ichida, tashqi siyosatning ichida alohida bir yo'nalish qilib, xotin-qizlarni masalasi albatta aytib o'tiladi va siz tashqi dunyoda endi chetda yurgan bo'lsangiz ham internet orqali tanishishingiz mumkin. Bizning tashkilotga nisbatan juda ham tanqidiy fikrlarni ko'p hamma joyda aytadilar va juda ham o'rinli taklif tanqidlarda bu, chunki biz o'zimiz faoliyatimizni hali aytib berdim-ku. Biz faqat faol ayollar bilan ishlab o'rgangan edik-da. Shuning uchun birinchidan o'sha ma'ruzalari 8-mart arafasidagi bu barcha ayollarni yuragini bir qanaqadir bir juda ham g'ururini oshirdi-da. Biz jamiyatda shunchalik bizga katta ishonch bor ekan. Yana bir marta u faqatgina bayram bilan tabriklab, baligi siz zo'rsiz, siz chiroyli ayollarsiz, siz biz onasiz, boshqasiz deb ketish bo'lmadi. Bu yerda shu e'tirof qilish bilan birgalikda masala ham qo'yib ketildi. Mana shu jarayonlarda ayollarning ishtiroki juda muhim ekanligi qayd etib o'tildi-da.
Siz odatda yolg'iz ayolsiz ko'plab erkaklarning ichida o'tiring. Masalan, davlat xavfsizligi bo'yicha video selektor bo'lganda men shuni sezdim. Qanday bir ta'sirlar bergan bo'lardingiz shu jarayonlarni, mana erkaklar bilan ishlash O'zbekistonga hali ham biz erkaklar saltanati deb qaraymiz. Erkaklar tebratadigan jamiyat, hatto ayollar juda muhim rol o'ynagan taqdirda ham. Mana sizdek ayollardan nimalarni o'rganish mumkin? Tajribangizga qarab.
Men birinchidan ayollarimiz O'zbekistondagi ayollar hammasi fidoi o'zi. Fidoi yoki u yoki bu sababga ko'ra
qattiq vatanparvar.
Men juda qattiq vatanparvar, lekin u yoki bu sababga ko'ra, hozirgi aytganimdek, yo oilaviy sababi, yo o'zini yo'lini bilmagan qanday qilib kesib chiqish kerak shu o'sha sababli u meni qatorimda yo'q hozir, masalan, shunday ayollar. Lekin men bilamanki, shunday ayollar juda ko'p jamiyatimizda. Mendan ham o'sib ketgan ayollar bor, u salohiyat nuqtai nazaridan, lekin ularga qandaydir bir shart-sharoit bo'lmaganki, ularni ko'tarib olib chiqib, mana shu saflarga qo'shish masalasida. Shuning uchun men hozir qo'mitaning raisi sifatida meni eng asosiy vazifam mana shunday ayollarni ko'proq kashf qilib, mana shu ayollarga turtki berib, yordam berib, tayanch bo'lib, mana shunday saflarda ayollar ham hech bo'lmaganda mayli endi yarmi o'tirmasin. Mana kechagida men qaysi nimaga bordim? Uchrashuvlarga boryapman-da, Washingtonda ham, Nyu-Yorkda ham hamma ayollar bilan uchrashyapman. Bu yerda hozirgi aytganingizdek, erkaklar saltanati emas, ayollar saltanati. Ayollar boshqarayotganligini ham ko'ryapman ko'p jarayonlarda. Shuning uchun men endi bu ayol erkak emas, men jinsga qaramasdan u haqiqiy salohiyatli inson bo'lsa, shu joylarda o'tirsin deyman-da.
Siz uchun demak noqulay emas, mana deylik 20 erkak bilan ishlash, ular bilan bir majlisda o'tirish, o'z fikringizni ayta olish qiyin emas.
Hech ham qiyin emas, chunki bizning mamlakatimizda juda ham eshitishadi va hurmat bilan eshitishadi. Hech qachon mana bir mahalliy hokimliklar deymizmi, qayerga qaysi nimada bo'lsa, birinchi navbatda bizda opa nima deydi, opani fikrini ham e'tiborga oldinglarmi degan juda katta hurmat bor. O'sha meni timsolimda onaga bo'lgan munosabat, meni timsolimda ayolga, singilga bo'lgan munosabatni men o'zimda his qilaman. U lavozimimdan qat'iy nazar menga juda ham hurmatni o'zim his qilaman va nafaqat men, boshqa biz ayollarimiz ham mana shu hurmatni his qilishadi. Shuning uchun bizda unaqangi muammo, menimcha, erkaklarimiz haqiqatan erkaklar saltanatini juda ham bir g'urur bilan olib ketishyapti desam mubolag'a bo'lmaydi.
Katta rahmat.
Rahmat.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.